Нью-Делидаги мехмахона янғыны 21 кишіні хайатыға замын болды. 3-сі июн күні Нью-Дели шахрының Малвия-Нагар туманыдаги мехмаханада садыр болген ерік янғын нәтижесіда 21 кіші халок болды. 47 кіші еса жарахат алды. Дастлапки маалыматларге кора, янғын мехмахананың рестораныда электр плитасыны яқыш жарайоныда келіп чыққан. Hodisa joyiga o't o'chirish xizmatlari zudlik bilan yetib kelib, olovni to'liq o'chirish uchun 8 ta texnika jalb qilindi. Tergov ishlari davom etmoqda. Narendra Modi halok bo'lganlar oilalariga hamdardlik bildirib, moddiy yordam va tovon puli ajratilishini ma'lum qildi.